Baxdı gördü bir dana sikkə pul, dəmir pul və qolu 50 tümənli düşüb yerə. Baxdı misaldır. Baxdı bu kağazacı yandırıb gördü bir dana travel 7000 tümanı yandırıbdı. Çünki dünya tarixdir və səndən nur almamızdan, mənabə-i nurdan qahən görürsən, bir xatir çizhayı kəm ərziş, çizhayı ba ərzişi və otduyuzan. Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat ala Muhammed, salavat. يا إلهي ومجيري من بسره الغيب يعلم صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلي على محمد محمد وآل محمد صلوات على محمد.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bununla da Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişinə burada son qoyuruq. İnşallah ki, bugün də öz verilişinizi dinləyib və bəyənibsiniz. Gələn görüşə qədər sizi Allaha tapşırıq. Sağ qalın, Allahın amanında iltimas dua. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyəcəyik.
İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz Radiosu tamaşası Radio Tamaşa Qrupu təqdim edir.
Bura cəbhə, bura məbəd. Birinci hissə. Bu tamaşa Bəs rejimi vasitəsilə Təbriz şəhərinin bombardıman edilməsi zamanı Hac Rəhim Peşnamazı ailəsinin şəhid olunmaları hadisəsindən ilham alınmışdır. Yazıcı Əkrəm Rizayi Səs aktyorları İfa tərtibi ilə Hac Rəhim Peşnamazı
Həmid Məcdabadi
Gənc Təbib Məcid
Səccad Dəşti
Mina Məcidin həyat yoldaşı və qoca qadın Məcidin anası
Rüqəyyə Şadxan
Gənc qadın Rəhimin həyat yoldaşı
Fatimə Hüseyni
Rəhimin atası Cəfər Rizayi Höccət cəbhədə sürücü
Behnam Pənahi
Tibb bacısı
Arzu Əmoyi
Dialekt və intonasiya eksperti
Əbülfəzl Əlay
Efektör
Arzu Əmoyi
Müzik آسیستان
سجاد دشتی.
سس مهندسی
محمد رضا رحیمی.
رژیسور و پرودیوسر جعفر رضایی.
Hekimden hem sana emanetti. Hekim atam sana emanetti. Hekim köyde Allah yerde sensen. Bir nefer demedi hekim. Senin özünün ehli eyalın kime emanet olup? Sen özün ne haldasan hekim? Bir nefer demedi. Kimse derdimi soruşmadı. İlahi sen şahitsin. Hamızın sana göreydi. Sen razı kalasan diye bendelerine kulluk elemeye çalıştım. Gece gündüz hastahanada kaldım. Pandemiya dövründe halkı hastalığıyla yalnız koymak olmaz diyerek ailemden geçtim ama ne oldu? Sen bana neyledin? Bendelerine merhamet eden bu yazık hekimin evladını elinden aldım. Mezarda senin adaletin, adaletin orada! Adaletin arda, merhametin arda!
Bacım, kolamın bağrı yarıldı kusteden. Ya Berfa, su getirin, su getirin.
Başkan, başkan, izni verin, izni. Çekilin, kanına nefes alsın. Bu sudan sefin yüzüne, sefin
yüzüne. Bacım, oğlum, bacım.
Siz biraz geri çekin, lütfen. Biraz sakin olun, şu başından çıktı. Saka, ay baka, beni ha. Aç gözünü, aç gözünü. Arkadaş, aç gözünü.
Sağ olun, arkadaş, sağ olun. Allah sizi yetirdi. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Ağlama, ağlama, gözlerini açtı. Bacı,
bacı,
yaxşı
sana okumuş.
İçmirəm, içmirəm, içmirəm.
Ay kişi, içməyə çağlamıyorsan axı, uşaq olmuşsan.
Bacı,
içmirəm. Keşke uşaq olaydım. Peki bu günləri hiç görməyəydim, uşaq olaydım.
Bilirəm, bilirəm, çox çətindir. Amma ölenle ölüme olmaz. Ölüm senin benim elimde değil.
Bilmiyorum kimsen, kimlerdensen. Burada ne işler görürsen. Ancak aydındır ki hiç ne bilmirsen. Yüreğin yaman koştu. Sen ne anlıyorsan ben ne şekilim. Sen ne bilirsen benim derdimi.
Məcid, Məcid, Mina, Mina. Yağına koymadılar, yüreğe dayanmıyor. Balanı torbağa vermeye asandır mı? Hansı anan yüreğe buna dözebilir ki? Mina kızım.
Siz Mina'nı kaytarın eve. Burada kalmasın. Ben de buradaki işleri bitirip gelirim. Gelin. Gidin Mina'nı kaytarın eve.
Hara gidin? Kızımı kara torbağlar altında yalnız durağım. Hara gidin?
Ay Allah benim.
Məcid, bilirsən mi? Balam karanlığı sevmez. O korkar. Karanlıktan korkar. Məcid burada kalmasın.
Ben buradayım Mina. Məcid, sen kimin yanındayım? Yalnız koymaram kızımı. Yalnız koymaram.
Ben de kalırım. Onun aylar okuya. Bakın diye. Başını sığalayım.
Gel, Mina, xahiş edirəm.
Gecenin səhəri kimi qəbirlərin arxasında gizlənib, uzaqdan qızının məzarına göz dikəcəksən?
Bilmirəm.
Bilirsən beləcə, gecə daha da uzanar.
Bilirəm.
Şimdiyə dək səhəri kimi uyaq qalıb, sübhün açılmasını gözləmirsənmi?
Sən kimsən, ha? İşin gizin yoxdur. Ne istəyirsən? Neden buradasın? Yakamı niye bırakmırsan? Aksakalına hürmet edip bir söz demedim. Artık çekil git başımdan.
Oğul.
Git.
Oğul. Bilirim istiyorsan ne eliyesen. Burada kaldım ki buna izin vermeyeyim.
Sen kimsen ha? Benim senin iznine ne ihtiyacım var?
Sen kimsen ha? Kimsen ki öz ölümüne karar verirsen? Ölümü tim tekçe Tanrı'nın eli ve iradesiyle tayin edilir. Sen sanırsan ölümün ya da yaşayışın öz elindedir mi?
Anladım. Eyni ile filmlerdeki. Sen Ezrail'san. Canım almağa gelmişsin ha?
Ben Ezrail.
Al.
Üzün gülsün kişi.
Al. Al bu canımı, kurtar beni bu azaptan. Al.
Bestir artık. Utan.
Al. Sen Ezrail değilsin. Hanımendeki o şans. Teki sen Ezrail olardı.
Allah.
Sen özünü yaman bilirsin ha. Çok büyük bir insanım bilirsin. Bu seferi hilas elemeye gelmişim. Süpermen sen ha. Git hadi git. Git işine. Ben senin kimileri yakşı tanıyorum. Git işine.
Benim kimiler? Ben nece bir yemmeğer?
Senin kimiler gece gündüz naz nimet içinde zikr deyirler. 24 saati alnınızın mühürə döyür, özünüzü hamıdan daha üstün sanırsınız. Siz özünüzü Allah'a daha yaxın bilirsiniz. Ya da ki məscidlərdə məskunlaşırsınız, ya da ziyarətgahlarda. Keyfiniz yerizdə, maşallah həyatınızdakı öz yerində.
Üzün gülsün həkim.
Səndən başqa da bir şey gözləməzdim. Niyə də gülməyəsən ki? Bir gecə, ancaq bir gecəliyinə xəstəxanada sürünüb, ölümə sarı gedən xəstələri xilas eləməyə çalışıb, sonunda da cansız cənazələrə baxaraq günəşi salamlasaydın, nə dediyimi anlayardın kişi. Bir daha gülə bilməzdin.
Ağlısan, ağlısan. Bu xəstəlik insanlıq aləmində böyük acılara, itkilərə səbəb olar.
Aylarla ailəmi görəmədim. Gecəmi gündüzümə qatıb xəstəxanada qaldım. 72 saat birbaşa gözümü qırpmadan növbət tutdum. Kızıma ürəyimin parçasına həsrət qaldı. Sıxıntıdan ürəyim paramparça oldu. Yoldaşıma, anama, atama, ailəmə həsrət qaldı. Bir tərəfdə onlar, digər tərəfdə də məsuliyyət hissi. Xəstələrin yalvarışı, xahişi, acizliyi. Vicdanım onları buraxıb getməyə izin vermədi. Yoldaşım həmin xəstəxanada tibb bacısı işləyirdi. İki ay əvvəl işdən çıxdı.
Bilirəm, çox incimişsən. Sizlər, həkimlər, tibb işçiləri, hamınız böyük fədakarlıq etdiniz.
Sən nə bilirsən? Sən nə bilirsən? Ora xəstəxana deyil, ora cəbhədir. Bu xəstəlik gəldiyindən bəri xəstəxanlar sanki savaş meydanıdır. Sanki cəbhədir. Lakin düşmənimiz görünməzdir. Silahı da qorxunc, gizli bir silahdır. Heç bilirsən əməkdaşlarımdan neçəsi gözümün önündə həyatını itirdi. Bax! Bax əllərimdəki qabarlara. Bilirsən o qalın qat-qat maskaların, baldarların içində saatlarla qalmaq nə deməkdir? Bax burnunun üstündə dəridən əsər qalmayıb. Hər gün yüzlər dəfə qorxudan ölüb dirilmişəm.
Tanrı yanında mükafatın böyüktür. Əməkdaşların ya şəhid olublar, ölməz olublar.
Həyatım bitdi, tükəndi. Həyatım bitdi. Mina dözə bilmirdi. Ağır depressiya səbəbindən baş həkim onun istifasını qəbul elədi. Mina hər gün insanların ölümünü görmək, hər gün qızımızdan uzaq qalmağa dözə bilmirdi. İki ay əvvəl işdən çıxdı. Və sənin o çox sevdiyin, güvəndiyin Allah mükafat yerinə bizi cəzalandırdı. Balamızı aldı əlimizdən. Qara torpaqları ona yaraşdırdı.
Əlini ver mənə. Ver mənə əlini.
Əl çək məndən.
İzni ver əllərini öpüm.
Nə iş görürsən, əl çək məndən.
Sən bu əllərlə hər gün cihad eləmsin.
Öpə. Öpə dedim. Mən sənin minnətdarlığını istəmirəm. Mən sənin tanrının mükafatını istəmirəm. Mən qızımı istəyirəm, qızımı. Mənə cihadkar demə. Məni belə bir şeylərlə aldatma. Mən o dediğin Tanrının bəndəsi deyiləm. O məni cəzalandırdı. Qızımı mənim əlimdən aldı.
Yox.
İstəmirəm.
O da Tanrının sənə əta elədiyi əmanət idi. Verdiyi əmanəti geri aldı.
Əmanət! Əmanət! Sən nə danışırsan kişi? Əlbəttə ki, sənə deməsi rahatdır. Sənə rahatdır. Sən nə bilirsən 7 yaşında övladını qara torpaqlara yatırmaq necə bir ağrıdır, necə bir dərddir.
Aram ol.
Görmüsən, balamı necə yalnız, necə kimsəsiz, necə niskilli quyladılar. Gördün?
Gördüm.
Görmədin?
Gördüm. Səni anlayıram. Nə halda olduğunu yaxşı bilirəm.
Yalan deyirsən. Sən harcaq. nereden bileceksin? Belli değil oğullar kızların dünyanın hansı bucağında, hansı Avrupa ülkesinde atalarının pullarını harcayırlar. Necə de keyfe bakırlar. Ataları məscidlərdə minbərlərdə kazanır, balaları Avropalarda xərcləyir.
Yox, oğul.
Sən hardan biləcəksən?
Yox, oğul. Mənim evlatlarım heç vaxt bizdən kənara çıxmayıblar. Fürsət olmadı. Ömürləri qısa olduğundan heç yeri görə bilmədilər. Onlar da sənin qızının qonşusudurlar. Qızlarım, ay parçaları. 6 yaşlı Leyla, 7 yaşlı Zehra, Abdülcavad.
Başa düşmedim. Kızları 6-7 yaşında ne deyirsin sen?
Uzun illerdi yaşları artmay. Nece artabilir ki? Sence o dünyada onlar böyerler mi? Güman edirəm, həmin yaşda qalırlar. Elə deyil. Bu daha da gözəldir. Hər zaman 7 yaşında qalmaq, uşaqlıqla yaşamaq.
Sən nə danışırsan? Sənin övladların haradadır?
Sənin qızın gedən yerdir. İki qızın. 38 günlük Abdülcavad. 2 gün kalırdı 40'ı çıksın. Yaman diri işiydi. Beni tanımaya başlamıştı. Gözleriyle. Gözlerini bana öyle bereldip bakırdı ki. Yüreğim tir tir esirdi. Kıkıldanırdı yavaş yavaş.
Üçüne birden ne oldu mu ya?
Ben yaman üşüdüm. Gel dedim maşında oturak. Her şeyi sana başa sal. Kalk, kalk. Maşınımda özümə tək qoca alıb. Rahatsan cavan? İstidi ya yox?
Mən rahatam. Hikayəni gözləyirəm.
30 ildən artıqdır ki bu hikayəni hər gün, hər gecə öz-özümə danışıram. Özəlliklə o sonuncu görüş, sonuncu gün, o gün orta. Uzun zaman sonra ailemi gezmeye götürdüm. Bir maşın borcuna ayıp onları şehirde dolandırıp kızlarıma dondurma aldım.
Kızlar, sessiz olun biraz. Kızım otur yerine. Zehra, sen artık büyümüşsün, otur.
İşin olmasın hanım, koy rahat olsunlar.
Atalarını o kadar geç görürler, o kadar ata izine hasret kalırlar ki gördüklerinde bir elden ayaktan gidirler.
Bilirim, inan benim için de sen. Onları her gün duyasıya görebilmek, sürekli cepheye erzak gönderilmesiyle meşgul olmak, bombardıman olan mentegelerde aktarış aparmak, yaralıları yardım etmek ve sizlerden uzak olmak bana da çetin. Ama bugün dedim Rahim, daha bəsdir. Bugün gidip kızlarının könlünü alacaksan.
Bircə kızlar. Bismillah Abdülcavad necə?
Elbette sen başımın tacısan. Ben bugün tamamıyla senin qulluğundayım. Para getmək istəyirsiniz.
Par, par. Dondurma al ata, dondurma.
Gözüm üstə uşaqlar, amma öncə susmalısınız. Qardaşınız oyansa, ananız üçümüzü də cəzalandırar.
Ay, ay, ay, ay, ay.
Sakin, sakin.
Ağa Rəhim, qardaşın ağa Cavad necədir? Xəbərin varmı?
Qardaşım sağ olsun. Əslan kimi cəbhədə düşmənlərlə döyüşür.
Ah, Allah təala yardımcılar olsun. İnşallah əskərlərimizin hər zaman zəfər xəbərini eşidir.
Zəfər bizimdir. Şübhən olmasın, canım.
İnşallah. Sən də özündən məğayət ol. Hər dəfə Saddamın təyyarələri başımızın üzərində uçub, şəhəri bombaladıqda sənin üçün nigaran oluram.
Nigaran olma. Bizlər dərhal hərəkət keçirib, dağıntıların altından yaralıları çıxarmasaq, onda faciə neçə qat böyər.
Bilirəm və sənə fəxr eləyirəm. Bugünə dək çoxlu günahsız insanı dağıntılar altından çıxardıb xilas eləmsən. Onlarla yaralıya, kimsəsizə qulluq eləmişsiz. Cibhədəki əskərlərimizə yardım toplayıb göndərmişsən. Mən sənə fəxr eləyirəm, əzizim.
Mən üzərimə düşən vəzifəmi yerinə yetirmişəm.
Ata, Cavad əmim nə zaman dönəcək?
Tezliklə dönəcək, qızım. Həm də zəfər xəbərləri.
İnşallah. Yaşasın.
Yaxşı. Gözəl qızlarım, uzun zamandır dondurma yedim. Amma bugün istədikləri qədər yiyə bilərlər.
Ay, sizin əlində.
Sən yiyə bilməzsən, oğul. Yiyə bilməzsən.
Ağlama canım, ağlama. Sən nə tez uyandın. Sənə dondurma olmaz. Sən hələli sütünlə kifayət
edəmərsən. Yavaş, yavaş, şoklar, yavaş.
Otur, kızım, otur.
Sən kimsən? Bu hikayələri nə üçün mənə anladırsan?
Sən soruşmadın.
Ailənin başına nə gəldi?
1983-dən cəbhə arxasında ya da nə bilim arxa cəbhələrdə xidmət göstərmiş. O dövrdə bəs rejimi şəhərlərimizi bombalayırdı. Bəzən şəhərlərdə vəziyyət cəbhələrdəkindən daha ağır, daha acınacaqlı. Hər gün ölüm, hər gün müsibət, hər gün yetim qalan uşaqlar, atasını, anasını itirən uşaqlar.
O illərdə mən balaca uşaqdım. Amma təyyarələrin səsi, radiodan gələn xəbərdarlıq alarmı, anamın çığırtısı, hər şeyi yaxşı xatırlayıram.
O gün qızlara dondurma alıb onları evə qaytardım. Təkrar məscidə gedim. Cəbhəyə ərzaq göndərəcəkdi. Gecə 9:10-da bir anda düşmənin qırıcıları Təbriz Universitetini bombaladı. Yaralıları çıxarıb Tövbə ilə 29 Bəhmən xəstəxanasına aparırdı. Ay, xəstəxananın hər tərəfi yaralılarla dolmuşdu. Həkimlər, tibb işçiləri gecə gündüz qorxunluq bilmədən xəstələrə baxırdım. Səhər saat 6-ya kimi xəstələrin, yaralıların başı üstündə idi. Və
nə oldu? Nə oldu sən?
Heç. Yenə də bombardıman oldu. Xəstəxanadan çıxıb gördüm, bəli. O dönə ambulans İmam Xumeyni xəstəxanasına yaralı daşıdılar. Ora qaçdı. Sonra eşitdim ki, Maralan məntəqəsini bombalayıblar. Qaça-qaça özümü ora çatdırdım. Hər tərəf toz, duman, göz-gözü görmürdü.
Ora sizin küçəniz idi?
Bizim yoxsa küçəmiz idi. Mən hələ məhəllənin başında durmuş, ancaq cəmaatı görürdüm. Hələ başıma gələnlərdən xəbərsiz. Deyirdilər, evlərin biri tamamilə dağılıb. Biraz irəli getdim ki, evimizə gedəm. Dedim, yəqin uşaqlar çox qorxublar. Evimi tapa bilmişdim. Evimiz, yuvamız yox olmuşdu. Sadəcə torpaq, hər şey yerlə yeksan olmuşdu. Ya Hüseyin, ya Hüseyin deyə çığırırdım.
Sakin ol. Lütfen sakin.
Ya Hüseyin, ya Hüseyin. Bura kızlarımın otağıydı. Buranı gazı. Ya Rabbi Zeynep, özüm mənə səbbi. Mən necə dözüm bu müsibətə?
Rəhim, Allah!
Ata, Leyla ilə Zəhra burada yatardı. Sən sevinmə. Sən arkada bundan öldüm, indi taparam onları. Abdülcavadım da buradaydı. Siz üzü göndərin. Hamı özünü çevirsin arkaya. Ata, ata, Abdülcavad atasının kocağı neymiş ya? Gelin buradadır. Buranı kazın. Buradadır, burada yatmışlar. Dördü de burada yatmıştı. Özgeler gelmesin, özgeler gelmesin. La ilahe illallah.
Suyu için. Su için. İçin. İçin. Biraz derinden nefes alın.
Aylar idi. Şehirleri bombardımanında, dağıntılar altında o kadar cenaze çıkarmışlar ki. Bu işte büyük maharet kesmeler. O günler bəhs rejimi şehirlerimizi ard ardına bombardıman edirdi. Kadınlar, kızlar yuxudayken şehit olurlar diye. Yatarken başları örtülü, çoraplar ayaklarında yatağa girirdiler.
Bu tamaşa devam edecek.
Kur'an nağılları.
بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
محمد Resulullah 16. hisse.
Euzubillahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
Nağılımızın önceki bölümünde dedik ki, Müslümanlar hicretin ikinci ilinde muhtelif daxili islahatlar gördüler ve bazı zaferleri ise nail oldular. Gittikçe Müslümanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vücudunun kölgəsində yaxşı qələbələr əldə edirdilər və öz yaşayışlarını sahmana salırdılar. Bütün bu hadisələrdən savayı çox saadətli və bərəkətli bir iş də baş verdi. İslamın əziz peyğəmbəri Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin əziz və dürdanə qızı xanım Fatimiyyə Zəhra salamullah aleyha Həzrət Ali aleyhisselam ile evlendi ve Müslümanlar için büyük şadlık yarandı. İndi de nağılımızı devam ettiririk. Qureyş, Bədr müharibəsindən sonra öz sonkü məğlubiyyətini cübran etsin deyə bir il çalışdı və 3000 nəfərlik bir qoşun hazırladı və Əbu Sufyanın sədrliyi ilə Mədinəyə sarı yola düşdü. Digər tərəfdən, Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm isə 1000 nəfərdən az bir qoşunla müşriklərə sarı hərəkət etdi. İki qoşun Uhudda bir-birinin qarşısında durdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmisi Həmzənin komandanlığı ilə olan bu müharibədə müsəlmanlar tamamilə zəfər astanasında qərar tapdılar. Çünki müsəlmanların silah sursatlarının azlığına baxmayaraq müşriklər getdikcə qaçmağa məcbur olurdular. Ancaq mühüm bir keçid yolunun gözətçilərinin etinasızlığı ilə qaçqın düşən düşmən bir daha bir yerə toplaşdı və birdən-birə arxadan müsəlmanlara hücum etdi. Bu müharibədə Peyğəmbərin əziz əmisi, İslam qoşununun komandanı Həmzə və çoxlu müsəlman əskərlər şəhid oldular. Çoxları isə Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin ətrafından uzaqlaşıb qaçdılar. Nəhayətdə Peyğəmbər Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin şücaəti Mövla Əli əleyhissalamın qeyrəti və bir də digər müsəlmanların əzmi ilə əskərlər yenidən canlandılar və düşmənə qarşı hücum etdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və onun şücaətli sahabələri düşmən qoşununu Mədinədən kənarda olan bir yerə qədər qovdular. Peyğəmbər müharibədən Mədinəyə döndükdə əmisi Həmzə Seyyidüş-Şəhədanın şəhid edilməsindən çox narahat oldu. Bu macərada Əbu Sufyanın Hind adlı vəhşi həyat yoldaşı Həmzənin qarnını söküb ciyərini çıxarıb yemişdi. Bu isə Peyğəmbəri çox kədərləndirdi. İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin Mədinəyə hicrət etdiyindən sonra 4 əsas düşməni var idi. Birinci, Məkkənin müşrikləri ki, peyğəmbərin qədim düşmənlərindən hesab edilirdilər. Habelə Ərəbistanın digər qəbilələr və qövmləri də elə o müşriklərdən təbəiyyət edərək peyğəmbərlə düşmənçilik edirdilər. İkinci dəstə Mədinə şəhəri və onun ətrafında olan yəhudilər ki, təkcə xəbisçəsinə niyyət etmələri və əzab əziyyət etmələri bu düşmənçiliyə bahis olmuşdu. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə düşmənçilik edən üçüncü dəstə münafiqlər idilər ki, az saylarına baxmayaraq Peyğəmbərin ən təhlükəli düşmənlərindən hesab olurdular. Çünki müsəlmanlar arasında yaşayırdılar, müsəlmançılıq iddiası edirdilər, amma elə müsəlmanlara əsas xiyanət edən şəxslər isə həmən münafiqlər idilər. Münafiqlər Peyğəmbərlə düşmənçilik edərək, onun düşmənləri, yəni müşriklər və yəhudilərlə əməkdaşlıq edib, yaxud da onların bir-biri ilə həmkarlıqlarına zəmin yaradırdılar. Münafiqlər həqiqətən də Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin əsas düşmənləri hesab edilirdilər. Amma Peyğəmbərin dördüncü düşməni, Ərəb olmayan düşmənlər o cümlədən Rumilər idilər. Hər halda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müşriklərlə mübarizədə hicrətin 9-cu ilinə dək, yəni Taif qəzvəsinə kimi bir an belə geri çəkilmədi. Bu müharibələrin çoxu elə qeyri-müsəlmanlar tərəfindən başlanmışdı. Uhud müharibəsindən sonra ən mühüm müharibələrdən biri Əhzab ya Xəndəq müharibəsi idi ki, hicrətin 5-ci ili baş verdi. Xəndək müharibəsində müsəlmanlar əsliyyəti İranlı olan Səlmani Farsinin təklifi ilə Mədinə şəhərinin ətrafında müşriklər qoşununun önündə bir xəndək qazdılar. Bu müharibədə müşriklər ilk addımda fərdi döyüşdə məğlub oldular. Həzrət Əli əleyhissalam müşriklərin başçılarından biri Əmr ibn Əbdüvədi öldürdü və sonra da Allahın izni ilə qum qasırğası qalxıb tamamilə düşmənləri darmadağın etdi. Həmin müharibədən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Bəni Qureyzə yəhudiləri ilə öz hesabını çürütdü və onların öhdəsizliklərinə görə hamısını məhkum edib aradan qaldırdı. Bundan sonra Peyğəmbər iki böyük qəzvə, yəni Dümmətul Cəndəl və Bəniyəl Müstələq döyüşlərində iştirak etdi. Bəli, hicrətin 6, 7 və 8-ci illərində bir neçə müharibə və bir sülh, yəni Hüdaybiyyə sülhündən sonra və bu sülh peymanının müşriklər vasitəsilə sındırılmasından sonra nəhayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 8-ci hicri ildə 10 min silahlı əskərlə tam izzət və şövkətlə Məkkəni tamamilə fəth etdi. Bu da həqiqətən müşriklərin son məğlubiyyəti idi. Az bir müddət sonra müşriklərin qalanları ilə Hünəyn müharibəsi baş verdi və 9-cu hicri ilində isə Taif qəzvəsi baş tutdu. Sonuncu müharibədə bütün bütlər İslam torpağından təmizlənib bayıra atıldı. Hicrətin 9-cu ilində xəbər gətirdilər ki, Rum qeysəri Ərəbistan şimalına hücum etmək niyyətindədir. Mötə adlı birinci müharibədə İslam qoşunu və Rumlular arasında ağır döyüş baş verdi. Zeyd ibn Harisə, Əbdullah ibn Rəvahə və Həzrət Əli əleyhissalamın qardaşı Cəfər ibn Əbi Talib həmin müharibədə şəhadətə nail oldular. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm özü onda iştirak edən digər bir müharibədə İslam qoşunu Təbuk qərargahına çatarkən düşmən geri qaçdı və Qeysər komandanı təslim oldu. bu nağılın davamı var. Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Müqəddəs müdafiə həftəsində qərar tapmışıq. Bugünləri əziz sayırıq. Bu qısa söhbətimizdə İran İslam Respublikası ordusunun komandanlarından birinin həyatı və dövrünü nəzərdən keçirmək üçün sizlərə qonaq olmuşuq. Müqəddəs müdafiənin çətin illərində parlayan və adı tarixdə Səhra Aslanı kimi qalan komandir, şəhid Həsən Abşinasan. Səddamı meydana çağıran İranlı komandir daha əvvəl dünya ordularının beynəlxalq yarışmasında alpinizmdə eyni İraqlı generalı məğlub etmişdi. Şotlandiyada keçirilən yarışda gənc İranlı zabit İran bayrağını zirvələrə qaldırmağı bacarmışdı. İndi tale ikisini yenidən bir araya gətirmişdi. Bu dəfə idman meydanında yox, döyüş meydanında. Bu komandirin adı Həsən Abşinasandır. O, 1936-cı ilin may ayının 9-unda Tehranın Naziyabad məhəlləsində anadan olub. Dindar və sadə düşüncəli bir ailə onun ilk iman və əxlaq müəllimləri idi. Onun mövludu İmam Həsən Müctəba aleyhissalamın şəhadət günlərinə təsadüf etdiyi üçün ona Həsən adını verdilər. Uşaqlıqdan davranışlarında ciddilik, sakitlik əlamətləri görünürdü. Quran və dua onun gündəlik həyatının bir hissəsi idi. Məktəb yoldaşları sonralar deyirdilər ki, Həsən həmişə sakit və təmkinli olub, az danışıb, çox fikirləşirdi. Nüfuzlu baxışları var idi və davranışında bir növ vaxtından əvvəl ləyaqət görünürdü. 21 yaşında İran ordusu Zabitlər Akademiyasına daxil olub və 3 ildən sonra 2-ci leytinant rütbəsi ilə oranı bitirib. Daha sonra hərbi hazırlıq kurslarını uğurla başa vurub və böyük mərkəzlərə köçürülən bir çox həmyaşlılarından fərqli olaraq, könüllü olaraq ölkənin məhrum ərazilərində xidmət edib. Bu seçim onun meydana olan marağını əks etdirirdi. 1979-cu ildə İran İslam İnqilabının qələbəsi ilə o tez bir zamanda İran İslam Respublikası ordusunda yeni vəzifə tapdı. O, polkovnik rütbəsi aldı və 21-ci Həmzə Azərbaycan diviziyasının briqadalarından birinə komandanlıq etdi. Bu briqadanın ilk missiyası qərb bölgələrində və Kürdistanda silahlı qruplaşmalara qarşı durmaq idi. Abşinasan göstərdi ki, onun üçün əmr vermək təkcə masa arxasında demək deyil, o öz qoşunları ilə birlikdə döyüş meydanında hazır idi. Tətbiq olunan müharibənin başlaması ilə dərhal nizamsız döyüş qərargahına qoşuldu və şəhid Mustafa Çəmranla bərabər xalq qüvvələrinin təşkilatlanmasında təsirli rol oynadı. Həsən Abşinasanın ilk parlaq meydanı partizan taktikasının İraq ordusunu təəccübləndirdiyi Abbas düzənliyi idi. O, kiçik, lakin təlim keçmiş qüvvə ilə düşmən mövqələrinə zərbə indirə, hətta bir sıra İraq qüvvələrini ələ keçirə bildi. Bu uğurlardan sonra ona Seyyid-i Şəhəda qərargahının partizan döyüş bölməsinə komandanlıq verildi. Bu rolda o, hərbi hazırlıqla yanaşı, öz qüvvələri arasında iman və şücaət ruhunu gücləndirdi. Dəfələrlə uşaqlıq məhəlləsinə qayıdıb, Naziyabadın gənc motosikletçilərini başına yığıb, onları öyrətdi və cəbhələrdə xüsusi tapşırıqlar yerinə yetirən Dəmir At adlı mütşəkkil dəstə yaratdı. Lakin onun fəaliyyətinin kalminasiya nöqtəsi Dəşt Abbas döyüş oldu. Bu döyüşdə İraq qüvvələri qabaqcıl texnika ilə sahəyə daxil olub. Bunun əksinə olaraq İran döyüşçüləri öz komandirinin iman və taktikasına arxalanaraq möhkəm dayandılar. Şiddətli döyüş başladı və saatlarla davam edən döyüşlərdən sonra İraq ordusu məğlub oldu. İllər əvvəl alpinizm yarışında Həsən Abşinasına məğlub olan General Əbdülhəmid yenidən döyüş meydanında məğlub olaraq əsir düşdü. Bu döyüş nəinki Bəs rejiminin qürurunu darmadağın etdi, həm də Dəşt Abbası İranlıların müqavimət və şücaət simvoluna çevirdi. O vaxtdan şəhid Abşinasan İran döyüşçüləri və xalqı arasında Səhra Aslanı ləqəbi ilə məşhur oldu. Həsən Abşinasanın döyüş meydanında mərdliyini, sakitliyini və qərar qəbul etmək gücünü ifadə edən bir ləqəb. Nəhayət, şəhid Həsən Abşinasan 30 sentyabr 1985-ci ildə Qədr əməliyyatında şəhid oldu. O, ömrünü vətənə xidmətə həsr etmiş komandir nümunəsi idi. Ad və vəzifə uğrunda yox, öz borcunu yerinə yetirmək, xalqı qorumaq üçün döyüşən bir komandir. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.